դիսպետչերն հետ են կապնել վետերանի դիսպետչերները եւ ասում են որ դատերը չի երևում ռադարների վրա։
Բժիշկներն ու հոկեբանները Զվարթնոցում փորձում են օգնել նրանց, ովքեր պետք է դիմավորեին Չարաբաստիկ չվերթի ուղևորներին։
Ոչ մեկի չեն հոսպիտալացրել, դրա կարիքը չի եղել, ուղղակի դրանք ստրես են տանում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Լոռի եւ Սպիտակ հայ վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան զարգացումներն են։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը դատապարտում է Մինսկի խմբի գործունեությունը, մամուլ այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Այսօր առավոտյան վթարի է ենթարկվել Թեհրան-Երևան չվերթն իրականացնող Տու 154 Իգնատիրը պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ, օդանավի 153 ուղևորները, ինչպես նաև անձնակազմի 15 անդամները զոհվել են։ Վթարը տեղի ունեցել Թեհրանի հյուսիս գտնվող Քազվին նահանգի մերձակայքում թռիչքի մեկնարկից 16 րոպե անց։ Ականատեսների վկայությամբ Իգնատիրը փորձել է արտակարգ վայրեջք կատարել, սակայն չի հաջողել, օդումայն մասնատվել է եւ կրակի բռնկվել։ Վթարի պատճառների մասին առայժմ պաշտոնական վարկածներ չեն հաղորդվում, փրկարարները որոնում են Իգնատիրը սև արկղերը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի կարգադրությամբ հատուկ հանձնախումբ է ստեղծվել վթարի պատճառները պարզելու համար։ Առայժմ պաշտոնապես հաստատված չեն նաև զոհերի անունները, հայտնի է միայն, որ օդանավի սպասարկող անձնակազմից երկուսը եղել են հայաստանի քաղաքացիներ՝ տեխնիկներ Սուրեն Սողոմոնյանը և Գրիգոր Բարսեղյանը։ Օդանավում է եղել նաև Իրանի ձյուդոյի երիտասարդ հավաքականի շուրջ 10 հոգանոց խումբը։ Իգնատիրում գտնվողների անձանց ինքնությունը դժվար կլինի պարզել, քանի որ նրանք վերջին աստիճանի այրվածներ են ստացել, ըստ ԴՓԱ-գործակալության ասել է Ղազվին նահանգի ոստիկանության ղեկավարը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել, ապա հրամանագիր ստորագրել Հայաստանի Հանրապետությունում վաղը սուգ հայտարարելու մասին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ վերջին տասնամյակում Իրանում ռուսական 3 մարդատար ինքնաթիռ է վթարվել, այսօր վաղը սակայն դրանից ամենախոշորն է։ Թեհրանի նկատմամբ միջազգային հանրության սահմանած պատժամիջոցների արդյունքում Իրանը ստիպված է օդանավեր ձեռք բերել հիմնականում Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ Թեմայի վերաբերյալ վերջին մանրամասներն ու փորձագետների գնահատականները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների կապակցությամբ, որում խեղաթյուրված է համարել բանակցային գործընթացը և անհրաժեշտ է համարել դրա վերաբեռնավորումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը անցյալ վերադարձնելու ցանկացած փորձ ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև հղի է հակամարտության նոր սրացումով, հայտարարել է Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, պնդելով, որ բանակցություններում իրական առաջընթացի հնարավոր է հասնել միայն բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Ղարաբաղյան կողմի լիարժեք մասնակցությամբ։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում իրական առաջընթաց կա, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան թուրքական հյուրի հետին տված հարցազրույցում։ Նախագահների միջև հաճախակի դարձած հանդիպումները վկայում են երկխոսության ամրապնդման մասին, ընդգծել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ու հույս հայտնել, որ այս շաբաթվա վերջին Իլհամ Ալիևի Սերժ Սարգսյանի միջև կանելի հանդիպումը ավելի հստակ կդարձնի այն ճանապարհը, որով համաձայնեցվելու են հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկոն այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տեղի ունենալու հուլիսի 18-ին Մոսկվայում, որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ, ըստ իտարտասի ասել է ռուս դիվանագետը։ Այսօր Աբխազիայից դուրս են եկել ՄԱԿ-ի վերջին խաղապահներն ու դիտորդները, որոնց գործունեության ժամկետն ավարտվել էր այս ամսվա սկզբին։ Դիտորդական առաքելության մանդատը երկարաձգելուն դեմ էր արտահայտվել պաշտոնական Մոսկվան, պահանջելով, որ այդ հարցը քննարկվի հաշվի առնելով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Նախորդային հակամարտության շփման գծում գալի շրջանում հանդիպում են անցկացրել Վրաստանի և Աբխազիայի պաշտոնյաներն ու քննարկել տեղում անվտանգությունն ամրապնդելու հնարավորությունները։ Սա կողմերի միջև առաջին հանդիպումն էր Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև անցած տարվա օգոստոսի կարճատև պատերազմից հետո։ Թեմայի մանրամասները այս եթերաժամին։ Ռուսաստանի իրավապաշտպանները պնդում են, թե Գրոզնիում առևանգել են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մեմորիալ կազմակերպության աշխատակից Նատալիա Էստեմիրովային։ Վերջինս մի շարք պարգևներ էր ստացել միջազգային հանրության նայթում Եվրախորհրդարանի կողմից Չեչնիայում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ ակտիվորեն զբաղվելու համար։ Եգիպտոսում մեկնարկել է չմիավորվող երկրների շարժման 15-րդ գագաթնան ժողովը, որին մասնակցում են ավելի քան 50 առաջնորդներ զարգացող երկրներից։ Վերջիններս քննարկում են միջազգային տնտեսական ճգնաժամն ու հորդորում գերտերություններին քայլեր ձեռնարկել դրա կրկնողությունից խուսափելու համար։ Ակնկալվում է նաև, որ այստեղ կհանդիպեն Պակիստանի և Հնդկաստանի վարչապետերը, սա կլինի նրանց միջև առաջին պաշտոնական հանդիպումը անցած աշնանը Մումբայում տեղի ունեցած խոշորածավալ ահաբեկչությունից հետո։ Հիշեցնենք, Հնդկաստանի պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե ահաբեկիչները կապեր են ունեցել Պակիստանի հետ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք օրվա գլխավոր թեմային. Այսօր վաղ առավոտյան աղետի է ենթարկվել Թեհրան-Երևան չվերթը կատարող Կասպիական ավիաուղիների 254 մակնիշի օդանավը։ Այդ ողբերգությունների ժամանակ շփոթված և հուսահատված մարդկանց խմբեր են հավաքվում երկու օդակայաններում, այնտեղ, որտեղից օդեր բարձրացել ինքնաթիռը, և այնտեղ, որտեղ այն պետք է վայրեջք կատարեր։ Նախ լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալի ասուլիսից։
Կասպյան ավիաուղիներին պատկանող Թեհրանից դեպի Երևան չվերթ իրականացնող 254 M օդանավում ըստ նախնական տվյալների եղել է 153 ուղևոր, որից երկուսը երեխա և անձնակազմի 15 անդամ։ Անձնակազմի երկու անդամները հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք պայմանագրով աշխատում են Կասպյան ավիաուղիների համար։ Վթարի ենթարկված ինքնաթիռի 153 ուղևորների 35-ը հայկական ազգանվամբ են, 4-ը հայաստանի քաղաքացիներ։ Ինքնաթիռում են եղել նաև Վրաստանի երկու քաղաքացիներ, որոնցից մեկը Գիվիչ Կադուան Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան աշխատակից է, դեսպանատանից հաստատեցին այդ փաստը։ Վրաստանի մյուս քաղաքացին Նաթելա Նիկոնովան Իրանում Վրաստանի դեսպանատան աշխատակից է։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Արսեն Պողոսյանը այսօր 16:30-ի սահմաններում նախնական տեղեկություններ հաղորդեց վթարի մասին, ըստ նրա ինքնաթիռը վայր է ընկել Ռիշկից մոտ 16 րոպե հետո Թեհրանից մոտ 180 կիլոմետր դեպի արևմուտք գտնվող Ղազվին նահանգում։ Ինքնաթիռը Թեհրանում անհայտ պատճառներով օդ է բարձրացել մոտ 1 ժամ ուշացումով։
Ինքնաթիռը մեր նավիգացիոն ծառայությունից չի կապվել, կապվել դուրս չի եկել, եւ անց 2-3 օր հետո ինքը տվել է նախնական ինֆորմացիա, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը պետք է մտնի 12:52 րոպեին, սակայն 12:48 րոպեին մեր դիսպետչերներ են կապվել Թեհրանի դիսպետչերները եւ ասել են, որ այդ բառը տարածք մտնելու չեղել համալիք, որովհետև ինքնաթիռը չի երևում ռադարների վրա։ Երբ որ Երևանի դիսպետչերը կապտվեց մեր դիսպետչերին եւ ասեց, որ ինքնաթիռի տարածք մտնելը 12:52 րոպեին չեղել համալիք, այդ պայծ արդեն սկսեցին հետեւողական աշխատանք կատարել ինքնաթիռի գտնվելու վայրի վերաբերյալ։
Քաղավիացիայի թռիչքային անվտանգության տեսչական վարչության պետ Սերոբ Կարապետյանը, որպես վթարի հնարավոր պատճառ, չբացառեց ինքնաթիռի շարժիչում հրդեհի բռնկման վարկածը, որի դեպքում անձնակազմի զորուչ է կառավարել օդանավը։ Սա իհարկե հնարավոր վարկածներից մեկն է, ինչպես հավելեց քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Արսեն Պողոսյանը։
Մենք մասնակցած ոչ մի տեղեկություն դեռևս չենք ստացել, չնայած մենք մշտական կապի մեջ ենք, վերջին անգամ 15 րոպե առաջ ենք խոսել Իրանի ավիացիոն իշխանությունների հետ եւ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու։ Ես միանգամից մենք կտրամադրենք ձեզ։
Քաղավիացիայի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենք չեն տիրապետում վթարի ենթարկված ինքնաթիռի տեխնիկական տվյալներին, քանի որ այն պատկանում է իրանական կողմին, թեև հավելեցին, որ 254 M տեսակի ինքնաթիռների տարիքը 15 տարուց ոչ ավելի է։ Այդուհանդերձ, ըստ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Արսեն Պողոսյանի,
բարձրական ավիաուղիների օդանավերի պարկը հիմնականում 254 տիպի ինքնաթիռներ են, եւ մեզ մոտ հիմնականում 254 ինքնաթիռներն են գալիս։
Թեհրանից դեպի Երևան չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը, եթե բարեհաջող հասներ նպատակակետին, ապա այստեղից այսօր պետք է դեպի Թեհրան տեղափոխեր 43 ուղևոր, ինչպես տեղեկացրեց քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալը։
43-ից ուրեմն 21-ին տեղավորել են բարձրական ներկայացուցիչ ավիաուղիների ներկայացուցիչ, տեղավորել են ինձ միջոցներով հյուրանոցներում, իսկ մնացածը ինձ հարազատների մոտ, ինչեր որ
Կմասնակցի արդյոք հայաստանյան կողմը ինքնաթիռի վթարի պատճառների հետաքննությանը, հարցին քաղավիացիայի թռիչքային անվտանգության տեսչական վարչության պետ Սերոբ Կարապետյանը պատասխանեց.
Համաձայն Չիկագոյի կոնվենցիայի 13 հավելվածի, հետաքննությունը նշանակում է այն երկիրը, որի տարածքում տեղի է ունեցել, այսինքն իրանական կողմը, և քննության հանձնաժողովի մասնակցության իրավունք ունի գրանցման պետությունը, որը հանդիսանում է նույնպես Իրանի Հանրապետությունը, շահագործող է պետությունը, որը նույնպես իրանական կողմն է, և հնարավորություն ունի մասնակցելու օդանավ արտադրողի և նախագծողի, որը որ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
Ըստ պաշտոնյայի, հայկական կողմը կարող է այնտեղ գտնվել միայն տեղեկատվության հասանելիության ապահովման առումով։ Զվարթնոց օդանավակայանի նախկին ժամանման սրահի մոտ ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որի ղեկավարը քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության վարչության պետ Հենրիկ Գաբրելյանն է։ Նա մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ առայժմ աշխատանքներ են տարվում վթարի պահին ինքնաթիռում եղածների վերաբերյալ տեղեկատվության ճշտման և նրանց հարազատներին փոխանցելու ուղղությամբ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դու 154-ը կործանվել է օդ բարձրանալուց 14 կամ 16 րոպե անց։ Լուրը բավական արագ է հասել Երևան։ Մասնագետները այժմ փորձում են օգնություն ցույց տալ Զվարթնոցում հավաքվածներին։ Քիչ առաջ երկրի գլխավոր օդակայանից խմբագրատունը վերադարձել մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Երբ հասանք Զվարթնոց օդանավակայան, Թեհրանից Երևան թռիչքն իրականացնող TU-154M օդանավին սպասողներին, ուղևորների հարազատներին, ծանոթներին արդեն տեղափոխել էին ժամանման սպասասրային մոտ գտնվող մեկ այլ սրահ, նրանց համար առանձնացվել էր հատուկ մի վայր, ուր և ցուցաբերվում էր առաջին բուժօգնությունը, մարդիկ սթրեսի մեջ էին, կային բարձրաձայն արտասվողներ. Որոշ ժամանակ անց լրագրողներին մոտեցավ օդանավակայանում գործող ավիաբուժ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Ղազարյանը, ով ասաց, թե արդեն մոտ 30 հոգու բուժօգնություն է ցուցաբերվել և նրանց վիճակը բարվոք է։
Այստեղ բժշկական օգնությունը բավականին բարձր մակարդակով կազմակերպված, առայժմ ոչ մի հիվանդանոց չի տեղափոխվել, օգնությունը ցուցաբերվում է այստեղ տեղում հնարավորին չափով։
Լիլիթ Ղազարյանը նաև տեղեկացրեց, թե իրենց օգնելու համար Երևանից բժշկական 3 բրիգադ է ժամանել և նշեց, որ
ոչ մի բանի պակաս չունենք, ոչ բժշկի, ոչ դեղորայքի։
Մոտեցանք ժամանած բրիգադներից մեկի բժշկուհուն, ով օգնություն էր ցուցաբերում սպասասրահում մաթոռների վրա պառկած մի կնոջ, երբ բժշկուհին Ռիտա Մովսիսյանը ավարտեց իր գործը, հարցրեցինք, թե կան արդյոք մարդիկ, որոնց վիճակը ծանր է և նրանք հոսպիտալացվել են կամ պետք է հոսպիտալացվեն։
Չէ, առայժմ հոսպիտալացվել ոչ ոքի չենք հոսպիտալացրել, դրա կարիքը չի եղել, ուղղակի դրանք ստրես են տանում, շոկային վիճակ է, դեռ կարողանում ենք տեղի պայմաններում դուրս բերել, մի մասը արդեն տուն է գնացել տանը սպասելու լուրերի։
Ասեմ, որ ինքնաթիռը դիմավորողներից նրանք, ովքեր դեռ մնացել էին օդանավակայանում, հրաժարվում էին ինչ-որ խոսք ասել, անկեղծ ասած նրանց մոտենալն էլ բարդ էր, որովհետև պարզ էր, թե ինչ է կատարվում մարդկանց հետ, սակայն գտնվեց մեկը, ով եկել էր դիմավորելու ընկերոջը և չներկայանալու պայմանով համաձայնվեց պատասխանել մեր մի քանի հարցերին, նախ ասաց, որ օդանավի կործանման մասին ինքը իմացել է իր մյուս ընկերոջից, ինչպես նաև նշեց, թե Հայաստանի լրատվամիջոցները շատ արագ արձագանքեցին տեղի ունեցածին և աղետից կարճ ժամանակ անց իրենք արդեն կարող անում էին տեղեկություններ քաղել ԶԼՄ-ներից, ավելացրեց, թե ընդհանուր առմամբ գոհ է ցուցաբերվող բուժօգնությունից։
Ես կարևոր ընդամենը մի 15 րոպե հասել եմ այստեղ, նայում եմ դրսում 3-4 բուժօգնության մեքենաներ կան, որը դա էլի որոշակով մի քիչ մխի թարում է, բայց գիտեք ինչ, ավելի լավ էր, որ ամեն ինչ անել, որպեսզի այսպիսի դեպքեր չպատահեն։ Այսինքն վերջի երկրում մի 10 հոգի, ես կարծում եմ, խելքը գլխին մարդ կա այս երկրում, որ հասկանան ինքնաթիռները ի վիճակի են թռնել, թեկուզ 1000 կիլոմետր, թե ոչ։
Թեև ցերեկը հայտնի չէին ինքնաթիռի կործանման պատճառները, սակայն մեր զրուցակիցն արդեն ամուսված էր, որ խնդիրը դեռ խորհրդային ժամանակներում արտադրված օդանավերի մեջ է, որոնք նրա կարծիքով այնքան հին են, որ դրանց շահագործումը նման է ինքնասպանության։
Մեկ տարվա կտրվածքով եթե նայեք, մի քանի ինքնաթիռ վթարի ենթարկվել Պարսկաստանում, և ուղղակի զարմանալի է, որ մենք դեռ չենք բանանում, ստապանում այդ ամենից, որովհետև ով մեկ անգամ գնացել է Պարսկաստան, այսպես ասած TU ինքնաթիռները, ռուսական հին ինքնաթիռները, որ պարսիկները իրենք վարձակալել են, սա ուղղակի սարսափելի է։ Այսինքն ամեն անգամ հնարավորություն կա, որ բան լինի, այդ վթարի ենթարկվի այդ ինքնաթիռը, և սա փաստ է, և հավատացեք, ես անձամբ չեմ զարմանում, որ այդ ինքնաթիռը վթարի ենթարկվի։
Իդեպ, Պարսկայի զրուցակիցս հաստատեց այն տեղեկությունը, թե կործանված ինքնաթիռում եղել է նաև Իրանի ջյուդոյի երիտասարդական հավաքականը։ Մինչ մենք զրուցում էինք, լրագրողների առջև դուրս եկավ Caspian Airlines ավիաընկերության Երևանյան ներկայացուցիչը Արլեն Դավուդյանը։ Օդանավի կործանման պատճառների մասին պարոն Դավուդյանը հրաժարվեց որևէ բան ասելուց, պատճառաբանելով, թե ընդհանում է հետաքննություն, նշեց ինքնաթիռում եղած մարդկանց թիվը։
Օդանավի մեջ եղել են 151 մեծ, 2 երեխա, 15 էկիպաժ։
Նա նաև ասաց, թե թռիչքից առաջ ինքնաթիռն անցել է անհրաժեշտ տեղ զննում, ինչպես նաև ավելացրեց.
Տեղ զննումները ամեն 300 ժամ մեկ օդանավները տեղ զննում են ստանում։ Ամեն 300 ժամ մեկ ինչ-որ ստուգում ունեն, 600 ժամ մեկ, մեկ ստուգում ունեն, 1200 ժամ մեկ ստուգումներ ունեն։
Պարոն Դավուդյանը, սակայն, երկար չպատասխանեց մեր հարցերին, իր խոսքերով նա պատրաստվում էր 16:35 կայանալիք մամլո ասուլիսին, որի ժամանակ էլ պետք է տրվեին շատ հարցերի պատասխաններ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես այդ օդանավի սեփականատերը Կասպիական ավիաուղիներն է, ինչ ընկերություն է, համարոտ անդրադարձ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանության քաղաքական խորհրդական Ադիներուն մեր ռադիոկանին ասաց, որ Կասպիան ավիաընկերությունը մասնավոր իրանական ընկերություն է և Ռուսաստանում ներկայացություն չունի։ Նույն ասացին նաև Ռոսավիացիայում հերկելով նախկինում տարածված տեղեկություն այն մասին, որ այս մասնավոր ընկերությունը ռուս-իրանական է։ Իրանի դեսպանության խորհրդականը ասաց նաև, որ ավիաընկերությունը հիմնականում օգտագործում է ռուսական TU-154 4 օթանավերը։ Կասպյան ավիաընկերությունը ստեղծվել է 1993 թվականին, այն մեծամասամբ իրականացնում է ներքին չվերթներ, ինչպես նաև չվերթներ Բուդապեշտ, Դուբայ, Կիև, Մինսկ և Երևան։ Անցած տարվա տվյալներով ավիաընկերությունը ուներ Մակդոնալդ Դուգլաս AMD-1 Իգնատիր և 254 AM-4 օթանավ։ Այս տեղեկությունը ընկերության պաշտոնական կայքում է տեղակայված։ Ընդհանրապես ավիաաղետներն իրականում հաճախ են տեղի ունենում, քանի որ այս երկրում օգտագործվող օթանավերի միջին տարիքը 16 տարի է, ընդ որում Իրանի իշխանությունները այս իրավիճակի համար մեղադրում են Միացյալ Նահանգներին, քանի որ Վաշինգտոնը արգելում է ամերիկյան և եվրոպական ընկերությունների նոր օթանավեր վաճառել Իրանին։ Իրանական ընկերությունների օգտագործած օթանավերը մեծամասամբ ռուսական օթանավեր են և հին են։ Պարբերաբար դրանց հետ տարբեր աղետներ են տեղի ունենում, այսպես 2006-ի սեպտեմբերին ռուսական Ту-150 օթանավում բռնկված կրակի պատճառով զոհվել էր 30 մարդ։ Մեկ այլ աղետ Իրանում տեղի էր ունեցել 2002 թվականի փետրվարին, այն ժամանակ զոհվել էր 117 մարդ։ Թերանը թեև այն ժամանակ հայտարարել էր, որ մտադիր չէ հրաժարվել Տուպոլև ընկերության արտադրած օթանավերից։ 1993-ին օդում իրար էին բախվել 254 օթանավն ու ռազմական ինքնաթիրը զոհվել էր 130 մարդ։ 254 օթանավը ամենատարածված ռուսական օթանավն է այսօր։ Ընդհանուր առմամբ 30 տարվա ընթացքում 50 օթանավ է վթարի ենթարկվել, սակայն ռուսական աղբյուրները նշում են, որ վիճակագրության համաձայն ռուսական օթանավերը ավելի վտանգավոր չեն, քան արտասահմանյանները։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Փորձագետները միշտ ընդգծում են, որ օթանավերի վթարների պատճառների մասին հնարավոր է խոսել միայն այսպես կոչված սև արկղերը հայտնաբերելու և դրանց արձանագրած տվյալները հետազոտելուց հետո։ Մինչ այդ բոլոր քննարկվող տարբերակները սոսկ վարկածներ են, և այնուամենայնիվ հետաքրքիր է լսել հենց մասնագետի կարծիքը։ Մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանի զրուցակիցը Հայաստանի ազգային ավիացիոն միավորման նախագահ, քաղավիացիայի վարչության նախագահ ղեկավար Դմիտրի Ադբաշյանն է, ով նշեց, որ կան նմանություններ անցյալ տարի տեղի ունեցած մեկ այլ ողբերգական վթարի հետ։
Հայաստանի ազգային ավիացիոն միավորում կազմակերպության նախագահ, Հայաստանի քաղաքավիացիայի վարչության նախկին պետ, Սովետական միության վաստակավորը օթաչու Դմիտրի Ադբաշյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում որոշ նմանություններ մատնանշեց Թեհրան-Երևան չվերթ կատարող ինքնաթիռի այսօրվա վթարի և անցած տարի Դոնեցկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ավիավթարի միջև։ Բացի այն, որ երկու դեպքում էլ վթարվել են ռուսական Ту-154 ինքնաթիռներ, կան նաև այլ ընդհանրություններ։
Անցած տարի Դոնեցկ քաղաքի մոտ ռուսաստանի օթանավը Ту-154-ը, որը ծրել էր Անապայի Սանկտպետերբուրգ, նույն կարգի վթար էր իր հետ պատահել, էլի մեծ բարձրությունից օթանավը ընկել էր, նկարները տեղից, որ ցույց էին տալի վթարի տեղը, շատ նման են այսօրվա նկարների հետ։ Դա խոսում է նրա մասին, որ կարող է պատահի այսօրվա վթարը նույն պատճառներով եղավ, ոնց որ անցած տարվա Դոնեցկի մոտ ընկած ինքնաթիռի վթարը։
Իսկ այն ժամանակվա վթարի պատճառները պարզվեցին պաշտոնապես։
Պարզվեցին, այո։ Օթանավը մտավ շատ վատ եղանակային պայմանների մեջ կապնված ամպրոպների հետ, և իր քաշից ամեն մի քաշի ժամանակ ինքնաթիռը ունի սահմանափակված բարձրություն։ Եթե դու այդ բարձրությունը խախտում ես, քո հետ ամեն ինչ կարող է պատահի։ Անցած տարի դեկտեմբերի մեջ օթանավը չէր ուզում օթանավի հրամանատարը անցնել ամպրոպի օջախը, հա, կողքով, ուզեցավ վերևով անցնել, որ կրճատի թռիչքային ժամը, ու այդ պատճառով այդքան շատ հավաքեցին բարձրություն, որ ընկան այդպես կոչված ռուսերեն կասեմ պատխվատի մեջ, դա շտոպոր։
Դմիտրի Ադբաշյանը համաձայն չէ այն կարծիքների հետ, թե Ту-154-ը հաճախ են վթարվում։
Ոչ մի խնդիր Ту-154-ը առանձնահատուկ չի առաջացնում, օրինակ ինձ թվում է, որ մենք երբասների մասին ավելի հաճախ ենք լսում տխուր լուրեր։
Կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված Դմիտրի Ադբաշյանը ձեռնպահ մնաց հավելյալ փորձագիտական մեկնաբանություններից, նշելով, թե առայժմ բավարար տեղեկատվության չի տիրապետում։
Մենք դեռ կվերադառնանք այս տխուր թեմային, ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուք է հայտարարել։ Նա ընդհատել էր առավոտյան մարզեր կատարած աշխատանքային այցերը և վերադարձել մայրաքաղաք տեղեկանալով օդանավի վթարի մասին։ Մարզերում նախագահ այցելել էր Աղետի գոտի, Լոռի և Շիրակ, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Նախ այս օրերին ամենաթեժ քննարկվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող մեկ հարցի պարզաբանման մասին, որը ստացանք նախագահ Սերժ Սարգսյանից։ Խոսքը հուլիսի 17-ին Մոսկվայում կայանալիք Ալիև-Սարգսյան հանդիպման մասին է, որտեղ ըստ որոշ տեղեկությունների հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ստորագրվելու է հուշագիր։ Սերժ Սարգսյանը
պարզաբանեց. Այ մենք շինարարության պետք է զբաղվենք, անօթևաների քննիրը ուծենք, այստեղ աշխատանքներ ստեղծենք։
Իսկ լիսվի հայտարությունները ինչպես կմեկնաբանեք, շատ համարձակցեն։ Այս հարցին Սերժ Սարգսյանը գերադասեց չպատասխանել, բայց դեմքի բացասական արտահայտությամբ ու ձեռքի շարժումով ցույց տվեց իր անհամաձայնությունը հնչեցված հարցի վերաբերյալ։ Այս կարճ շփումը լրագրողների հետ Գյումրիում էր։ Հիմա անդրադառնանք նախագահի բուն այցին։ Նախ Սպիտակ քաղաքում այսօր Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց 354 անհատական բնակելի տների հիմնարկերկի արարողությանը։ Սպիտակում օրը տոնական էր, ոչ միայն նրա համար, որ շինարարության մեկնարկը տրվեց, այլ քաղաքը նշում էր հիմնադրման 60-ամյակը։ Հրապարակում հանգրվանել էր Կիլիկի առագաստանավը, որի մոտ էլ տեղի ունեցավ քաղաքի օրվան նվիրված միջոցառումը։
Հայաստանի հանրապետության նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյան։
Մոտ 122-երի պատվիրակ էր հրավիրված և Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը իր շնորհակալությունը հայտնեց քաղաքի վերակառուցմանը մասնակցելու համար։
Սպիտակցիների անունից շնորհակալություն եմ ձեզ բոլոր բարեկամներ։ Շնորհակալություն, որ նաև ձեզ շնորհիվ այսօր մենք ունենք փլատակներից վերհառնած վերածնված Սպիտակ քաղաքը։
Սպիտակցիները թեև հարցեր ու խնդիրներ ունեին, բայց դրանք չհասցրին երկրի ղեկավարին փոխանցել։ Իսկ ահա 88-ի երկրաշարժի էպիկենտրոն Շիրակամուտ գյուղում գյուղացիները մեկը մյուսին հերթ չտալով իրենց խնդիրները ներկայացրին։ Բայց քանի որ մեր աշխատանքին անընդմեջ խոչընդոտում էին անվտանգության աշխատակիցները, առանձին զրուցեցի Շիրակամուտցիների հետ։ Լսենք, թե ինչ հարցեր ներկայացրին երկրի ղեկավարին։
Ուղղակի որ իմացանք նախագահ գալու է, բանը գործ թողեցին, եկանք, ասենք հենց դիմենք, գոնե մի բանով կօգնի, չգիտեմ։ Իմ երկու տղեն, մեկը 16, մեկը 14 տարեկան, աշխատանք չկա, բան ստիփված փողոցի նախիրը վերցրել են, որ կարենան օրվա հացի փող աշխատեն։ Դու գիտեք, դա ծնողի համար ինչքան ծանր բան է, երբ դու վեցանցկես քնած երեխուն 14 տարեկան արթնացնում ես, որ գնա նախիրը, մինչև իրիկունը ուտանցկես, ոտը քարին խփի, ինչա թե հաց մտի ուտի։ Ես որ ասեմ, վագոն ունենք, կարելի ասել վագոն էլ չունենք, ոչ հատակ կա, ոչ պատեր, ոչ տանիք, որ անձրևա գալիս լրիվ տան անգամ խոտածելու սունկաբուս է պատերին ու հատակին։ 3 տարի ա խնդրում եմ, աղաչում եմ ամեն անգամ ինձ գողից տակ փափուկ բարձ են դնում, թե էկող տարի մի մտածի տիկին, էկող տարի 100%-ով ձեր տունը կսարքեն։ Բոլոր հարևանները գիտեն 20 հատ առնետ խոշոր հենց տան մեջից են բռնել, տան մեջից ես առնետներ եմ որսում, որ երեխեքին չուտի։
Առաջի հունից ես դուրս եմ մնաց, գոնե երկրորդ փուլի մեջ եմ, չի կարելի, չէ՞։
Ուսումնայք, որ կընդգրկվեք երկրորդ փուլ։
Հույսը կա, հա։
Հույս կա երևի, չեմ կարա,
արի տո դուք չեք կարա։
Բայց միղկեմ, չէ՞ ես։
Կարտոն եղավ, եղավ, չեղավ, չեղավ։
72 40,000 թոշակ կարին էք, հոր ես ենդին գուլամ, մի ուշն ենդին գուլ, ու դիտ հասին
ես չէ։
Ես էլ եսող ընկան ճանիս կարսկսը միլի միշտ ու բուրիր թախին ես դիտ։
Միայն ակների և ծերերի ծուցակի մեջ ենք, ծրագիր էլ չկա, թե ծրագիրը երկ կլինի, առաջում կառավարությունը չունի նման ծրագիր, թե երբ կլինի այդ ծրագիրը, մենք կարժանանանք տուն ունենալու, թե կգնանք այն աշխարհը, այնտեղ նոր կունենանք դամբարաններ, այդ ցավոտ տաները։
Շիրակամուտում Գլենդել Հիլս կազմակերպությունը սկսել էր անհատական տների կառուցումը, և երկու ընտանիք այցելեց Սերժ Սարգսյանը։ Շինարարության ընթացքին ծանոթացավ ու առանձին զրուցեց այդ երկու ընտանիքների հետ։
Հաջորդ կանգառը Գյումրիի մուրջ երկու թաղամասի շինհրապարակն էր։ Այստեղ հիշեցնեմ 1320 բնակարան է կառուցվում, որը մինչև տարեվերջ նախատեսվում է հանձնել շահագործման։ Շինհրապարակում Սերժ Սարգսյանն առանձին զրուցեց ու քննարկեց շինարարության ընթացքում եղած խնդիրները։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանից ճշտեցինք, թե ինչ խնդիրներ էին առկա։
Ֆինանսիարումը բացարձակ խնդիր չունենք, ժամանակի առումով չունենք, բանվորական ուժ ունենք, այսօրվանից մեր այցից հետո մոտ 300-ից ավել արդեն նորից բանվորական ուժ կներգրավի աշխատանքներին, որտեղ մի փոքր խնդիրներ կար, դա արդեն պարզեցվեց, հարթեցվեց, վաղվա շինարական տեմպը էլ ավելի լավ է լինելու, էլ ավելի բարձր։
Ընդամենը 5 ամսից պարզ կդառնա, թե աղետի գոտու վերակառուցման հերթական ծրագիրը ինչ ընթացք ունենա։ Հիշեցնեմ, վերակառուցման վերջնաժամ գծը սահմանվել է 2013 թվականը։ Այսպիսին էր ըստ գրաֆիկի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը աղետի գոտի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ, Գյումրի։
Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք օրվա գլխավոր թեման՝ վաղարավոցյան Թեհրան-Երևան չվերթը կատարող Կասպյան ավիաուղիներ ինքնաթիռը օդ բարձրանալուց որոշ ժամանակ անց վայր է ընկել։ Հրաչ Մելքումյանը քիչ առաջ զրուցել է Թեհրանում բնակվող հայազգի լրագրող Վարդան Դավթյանի հետ։
Մեր ծրագիրը սկսվելուց քիչ առաջ ես զանգահարել եմ Թեհրան զրուցել լրագրող Վարդան Դավթյանի հետ, եւ ահա թե մեր վերջին զրույցում ինչ ասաց Դավթյանը։ Ինչ նորություն կա, ով է հաղորդում դրա մասին։
Հերոստատեսություն, այսինքն լրատվամիջոցները, պետք է պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ օթանավը այրվել է երկնքում եւ քանի մասի է բաժանվել, բազմաթիվ մասերի է բաժանվել եւ շուրջ 300 քառակուսի մետր տարածությամբ են ծրվել։ Ջանքերը տարվում որպես գտնեն սև արկղը, օդաչուն ցանկարծես ուզացել է, որ շտաբ վայրեր կատարի օդակայարաններից մեկում, որ չի հաջողվել իրեն ըստ երևույթի, և առաջմս մինչև այս։
Վարդան, իսկ որևէ բան հաղորդվում է, թե իրենց վարկածով ինչ պատճառով կարող էր օդանավում հրդեհ բռնկվել։
Ոչինչ մինչև հիմա։ Այսինքն, հիմա պետությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ քանի մասնագիտական խմբեր են գնացել վայրը, որպեսզի կարողանան գտնել հիմնական պատճառը։ Ներկայումս աշխատանք են տանում, որ սև արկղը գտնեն։ Մինչև սև արկղը չգտնվի, որևէ պաշտոնական տեսակետ չեն կարող հայտնել, և այնինչ էլ որ հայտարարվում է, միայն հավանականությունները։
Եվ ուղևորներից եմ ուզում հարցնել, քեզ հայտնի են, ովքեր են եղել ուղևորներին։
Այո, ուղևորները ցանկնած են հայտարարվել է պարսիկ շուրջը 45 հոգի իրանցիներ են եղել, որոնց մեջ Իրանի ջոդոյի պատանիների խումբն է եղել, որ Հայաստան է գնալիս եղել մասնակցելու պատկան մրցություններին, 30-35 հայեր են մինչև հիմա հայտարարած տվյալներում, աղոթանալ ամբողջովին ոչինչ ասել է, և պաշտոնական տվյալների համաձայն գրեթե բոլորովին հնարավոր չի ճանաչել դիակներին։ Ներկայումս որևէ վարկածի մասին չի խոսում։ Իսկ այնինչ որ հավանականություն կա, ավազամրրիկը արդեն այսօր սկսել է երկրի հարավային շրջաններից, բայց հավանական չի, որ հասած լինի արդեն Ղազվին, որը շուրջ 200 կիլոմետր Թեհրանից հեռու է, որովհետև դա ավելի հյուսիս է Թեհրանից, ավելի շուտ Թեհրան պիտի հասնի այդ մրրիկը, քան Ղազվին։
Օրվա ընթացքում ես մի քանի անգամ կապ եմ պահպանել նրա հետ, և այս հաղորդման մեջ կամ կներկայացնեմ նրա հաղորդագրությունները Իրանից, իսկ հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ էին հաղորդում օրվա ընթացքում միջազգային գործակալությունները։ Associated Press հաղորդում է, որ Երևանի օդանավակայանում Թինա Կարապետյանը սպասում էր Թեհրանից իր քրոջ և նրա 6 և 11 տարեկան երեխաների տղաների ժամանմանը, և իմանալով օդանավի վայր ընկնելու լուրը, նա հեկեկալով ասել է, թե ինչ պետք է անեմ ես առանց նրանց, և ուշաթափ եղել այսօրվա միջազգային բոլոր գործակալությունների առաջին լուրը Թեհրան-Երևան օդանավի վայր ընկնելու լուրն էր։ տեղական ժամանակով 11:30 Թեհրանից Երևան ուղևորվող Caspian Airlines ընկերության օթանավը վայր է ընկել Թեհրանից մոտավորապես 120 կիլոմետր հեռու դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Ավիաընկերությունից մեր ռադիոկանին ասել են, թե բոլորը զոհվել են, օթանավում 168 մարդ կար, 153 ուղևոր և անձնակազմի 15 անդամներ։ Տարբեր աղբյուրներ նշում են, որ ավիաչվերթի ուղևորների մեծ մասը հայեր էին, հաղորդվում է նաև, որ օթանավում Իրանի դյուդոյի երիտասարդական հավաքականում 8 մարզիկներ և 2 մարզիչներ կային, օթանավում Վրաստանի առնվազն 2 քաղաքացիներ են եղել, Իրանում Վրաստանի դեսպանի կինը, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան ֆինանսական մենեջերը, պաշտոնական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ղազվին նահանգում է վթարը տեղի ունեցել, օթանավը ընկել է թռիչքից 16 րոպե անց, այն օդ էր բարձրացել Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի անվան օթանավակայանից։ Լուրը իմանալուց հետո ես զանգահարել էի Վարդան Դավթյանին և նա Թեհրանից մեզ տեղեկություններ էր հաղորդել, նորից լսենք նրան։
Ուրեմն Արաբոդյան ժամը 11:33 րոպե անց Caspian ընկերության պատկանող մի օթանավ, ճամփորդատար օթանավ, որի թռիչքի համարն էր 7908, 153 ճամփորդներով, որ ունեցել նաև 15 սպասարկումներ, թռիչքը կատարել, բայց 16 րոպե հետո զգետնվել է Ղազվինի շրջակայքում և դժբախտաբար բոլոր ճամփորդները, ինչպես տեղեկացնում են, դժբախտաբար կենդանի չեն։
Դա պարսկական թե հայկական ավիաընկերություն է։
Caspian-ը պարսկական է, իսկ օթանավը ռուսական Topolov օթանավը։
Վարդան, աղետի պատճառների մասին որևէ լուր կա, ի՞նչ պատճառ։
Միայն կարող եմ ասել, որ հիմա Հանրապետության նախագահը մի պատգամով, որ ցավակցությունը հայտնել, հստակ պահանջել է պատասխանատուներին, որ անմիջապես գտնել դեպքի պատճառը և զեկուցել իրենց։ Այո, Մահմուդ Ահմադնեջադն հանձնարարել ցույցն հայտնել տուժածների ընտանիքին և հանձնարարել է, որ ինչքան շուտ պարզեն դեպքի պատճառները։
Խնդրեմ, շարունակեք։
Ուրեմն Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի օդակայանից է թռիչք կատարել և հիմա սաստիկ ժխոր կա, տրաֆիկ կա այդ ճանապարհի վրա, մարդիկ ուզում են գնան դեպք իրենց ազատները, հարազատները փորձում են գնան ու տեսնեն ցանկերը։
Իրանի հեռուստաընկերությունները ցուցադրել են աղետի վայրում կատարված նկարահանումներ և ցուցադրված տեսանյութում նկատելի են օթանավի բազմաթիվ բեկորներ սփռված շրջակայքում, դրա մեծ փոսը երևում և լրատվական հաղորդագրություններում ենթադրություններ են արվում, թե օդաչուները փորձել են արտակարգ վայրեջքի գնալ։ Հայաստանում նախագահի հրամանագրով հուլիսի 16-ին ՍԿՕ օր է հայտարարվել։
Նշենք, որ այս աղետի մասին ռեպորտաժները տեղադրված են մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am, այնտեղ կան նաև տեսա-ռեպորտաժներ ազատություն.am-ը։ Այժմ այլ թեմաների մասին, ինչպես տեղեկացակ Սատենիկ Վանցյանի ռեպորտաժից, նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր կարծես չցանկացավ արձագանքել այն հարցին, որը վերաբերում էր նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին շրջանում հնչեցրած բավական կոշտ մեկնաբանություններին Ղարաբաղի վերաբերալ, մասնավորապես Ալիևը ասել էր Լոնդոնում, որ Ղարաբաղի անկախության մասին խոսք լինել չի կարող։ Իհարկե բոլորի ուշադրության կենտրոնում է նաև Ակվիլայում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների կոչը հասցեագրած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին արագացնել Ղարաբաղյան բանակցությունների գործընթացը, ավարտի բերել և խաղաղություն, երկարատև խաղաղություն հաստատել։ Ինչպես են արձագանքում Հայաստանի քաղաքական շրջանակները այս ամենին, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար քաղաքագետ Արման Մելիքյանի համոզմամբ Մադրիդյան սկզբունքները պարզապես հաստատագրում են, որ հայկական կողմերը համաձայն են իրենց մեղսագրված մեղքերին, իսկ միջնորդները խեղաթյուրում են խնդիրը։
Նրանք հայկական կողմերին պարտադրում են տարածքների հանձնում, ադրբեջանցիների վերադարձ, անվտանգության իրենց համար ընդունելի երաշխիքների ընկալում բայց սա նախատեսում է հայկական կողմերի որոշակի լուրջ արմատական դիչումներ, որոնք չեն փոխհատուցվում Ադրբեջանի կողմից համարժեք քայլերով։
Ըստ Արման Մելիքյանի, Սերսարքսյանը 2005 թվականից խոսում է տարածքները պահպանելու անհերատեսության մասին, ինչը եւ առաջին նշանն է նրա հետագա գործնեության։
Ինքը սկզբունքորեն կողմ է այս մոտեցմանը եղել դեռևս այն ժամանակ, հետևողականորեն ընդհացել է այդ նպատակի կողմ եւ թվում է թե մոտ է այդ նպատակին։ Ես կարծում եմ, որ տարածքներ հանձնելու հաշվարկը սխալ է եւ անիրագործել է։ Պարզապես հիմա այն, ինչ որ չէր երևում 4-5 տարի առաջ, դարձավ տեսանելի բոլորիս համար։ Եվ այսօր հանրությունը պետք է ինքը որոշում կայացնի, այլևս գաղտնի բան չկա։ Եվ մադրիդյան սկզբունքների հրապարակում այս տեսանկյուն շատ դրական քայլ է, որ արել են ամենախտանները։
Քաղաքական վերլուծությունների ակումբ կենտրոնի ղեկավար նախկին դաշնակցական Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով էլ
Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով փորձում է շարունակել այն քաղաքականությունը, որը մինչև այդ իրականացրել է Ռոբերտ Քոչայրյանը, բայց քաղաքական միջազգային դիվանագիտական արդյունքի վրա ձևավորված իրողությունները ինչ որտեղ պարտադրանքի տակ է դրել այսօրվա իշխանությունների։ Եվ եթե նկատի ունենան, որ իշխանությունը իր պաֆասկով ժողովրդի մոտ ունեցած իր վարկանիշով բավականին ծանր վիճակում է գտնվում, այլ խոսքով չունի այն վստահությունը ժողովրդի մոտ, որ կարողանա վճռական քայլեր անել եւ ժողովրդը սատարի այդ քայլերին։
Մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ դաշնակցության արտգործնախարարն Ալբանդյանի հրաժարականի պահանջով վաղվա ակցիան նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորվածության արդյունք է, Ռուբեն Հակոբյանը պատասխանեց.
Ոչինչ ես չեմ բացառում, բայց նաեւ չեմ կարող հաստատել։ Ես մի բան գիտեմ, մի բան կարող եմ ասել, որ ցավոք սրտի սա այն հարցն է, որտեղ պետք է քաղաքական ուժերը եւ իշխանությունները իրար հետ պայմանավորված լինեն։ Եվ եթե որոշ խաղեր է պահանջվում, որպեսզի արվի, պետք է դա արվի։ Քաղաքական ուժերի խնդիրը թե պոզիցիոն, թե օպոզիցիոն դաշտում գտնվողներ, այն է, որպեսզի նպաստեն պետական ազգային խնդիրների լուծման համար։
Քաղաքագետ Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով մադրիդյան լրամշակված սկզբունքների հրապարակումը նպատակ է հետապնդում նախ հրահրել հասարակական բանավեճ, ինչը եւ տեղի ունեցել Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Երկրորդ պատճառը, որը Իսկանդարյանի խոսքով անգամ կարող է առաջինը լինել, դա այն է, որ մինչեւ հոկտեմբեր ինչ որ նշանակալի բան պետք է տեղի ունենա հայ-թուրքական հարաբերություններում Թուրքիայի նախաձեռնությամբ։
Я не думаю, что предложение сопредседателей Минских групп можно приравнивать к решению Карабахского конфликта.
Չեմ կարծում, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը կարելի է հավասարեցնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ասաց քաղաքագետը, շեշտելով նաև, թե մեծ սպասելիքներ չունի հուլիսի 17-ին Մոսկվայում կանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից։
Возможно ли подписание рамочного соглашения? Нет. Более того, я думаю, что скорее всего вообще ничего не будет подписано.
Հնարավոր է արդյոք շրջանակային համաձայնագրի ստորագրում։ Ոչ, կարծում եմ ամենայն հավանականությամբ առհասարակ որևէ համատեղ հայտարարություն չի ստորագրվի, եզրափակեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս զարգացումներին ուշ-ուշով հետևում են նաև լոբիստական կառույցները։ Հայ դատը մասնավորապես դատապարտում է Մինսկի խմբի գործունեությունը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը դատապարտել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից իրականացվող, ինչպես նրանք են նշել, ճնշումները, որոնք կոչված են աջակցելու Հայաստանի միակ ուղմանի զիջումներին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը իր խորը հիասթափությունն է արտահայտել Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում միջնորդական առաքելություն իրականացնող Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հուլիսի 10-ին տարածած հայտարարության վերաբերյալ։ Ինչպես տեղեկացնում են Վաշինգտոնից, հանձնախմբի ղեկավարը 3 նամակով դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, կոչ անելով բանակցային գործընթացի անմիջական կողմ դարձնել նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Այդ նամակում Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ղեկավարը նշում է, որ Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին հաջողության հասնելու տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ունեցող հարց է, նաև որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի կողմից միակողմանի և վտանգավոր ճնշումներ ապահովելու Մինսկի խմբի մոտեցումը կարող է սպառնալ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և հայ ժողովրդի անվտանգությանն ընդհանրապես, մեծացնել Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի հավանականությունը և հարցականի տակ դնել հակամարտության կողմերի իրոք տևական և կայուն խաղաղության հասնելու կարողությունը, Այս մտահոգություններով նույն աբովանդակ նամակներ Հայդատի հանձնախումբը նաև Միացյալ Նահանգներում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպաններին է հասցեագրել։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանից փորձեցինք հետաքրքրվել, ինչը ստիպեց նրանց այդպիսի հայտարարությամբ հանդես գալ։
Երբ որ Մոդենա հաջորդ հանդիպումը նախագահ Սարգսյանի և նախագահ Ալիևի միջև, արդյոք ևս է գոչենք, որ Ղարաբաղյան կառավարությունը մասնակից դառնա այդ փառատոններուն, և նաև որ Մինսկի խմբակցությունը ամերիկյան կառավարությունը անշուշտ կարևոր թեր խաղալով ադոր մեջ անարդար ճնշումներ չփանեցնե Հայաստանի վրա, որ զիջումներն է միագողմանի զիջումներն է, որ գնա ասել Հայաստանի և Ղարաբաղի ապական։
Իդեպ վաղը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մտադիր էր բողոքի ակցիա նախաձեռնել, սակայն ինչպես արդեն հայտնի է, սուկ է հայտարարվում երկրում նախագահի հրամանագրով, մինչդեռ Ղարաբաղի զարգացումները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկի խմբագրականն անդրադառնում են Նաբուկո ծրագրին, որի շրջանակում հիշեցնենք, օրերս Եվրամիությունը պայմանագիր կնքեց Թուրքմենստանի հետ։ Խմբագրականը մասնավորեցնում է անկասկած Հայաստանը կարող էր օգտագործել իր աշխարհագրական դիրքը և հսկայական օգուտներ քաղել տարածաշրջանային ծրագրերից, բայց այսօր Վարշավայի վարած անտաղանդ քաղաքականության արդյունքում վերածվել ենք ճանապարհների խաչմերուկում նստած քորբուի։ Ոմանք կհիշեն, որ տարիներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ու իր նազիր վեզիրները ձայն-ձայնի տված ասում էին, թե Բաքու-Ջեյհան նավթային ծրագիրը հեքիաթ է և որ դրան չի կարելի լուրջ վերաբերվել։ Շատ հնարավոր է, որ այսօր էլ գտնվեն լուրջ դեմքերով տնտեսագետներ, որոնք հայտարարեն, թե Նաբուկոն ցնորք է, ուղեղի մորմոք։ Բայց իրականությունը բոլորովին այլ է, և մենք պետք է խոստովանենք, որ չշահելով ոչինչ Ղարաբաղի հարցով ընթացող բանակցություններում, միաժամանակ ոչինչ չենք ստանում նաև տարածաշրջանային ծրագրերից։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքում սպասվող փոփոխություններին, նշելով. Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են լուրջ փոփոխության ենթարկել զանգվածային լրատվության մասին օրենքը, լրագրողների և մամուլի իրավունքները էապես սահմանափակելու նպատակով։ Թերթը հետևյալ բացահայտումն է անում. Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ցանկանում են լրագրողներին օգնել, նրանց իրավունքները օրենքի հոդվածում թվարկելով։ Իրականում սա իրավական շուլլերության դասական օրինակ է, քանի որ ներկա օրենսդրությամբ լրագրողները առավել քան լայն իրավունքներ ունեն, այսինքն ԶԼՄ գործող օրենքով ամրագրված են այն սահմանափակումները, որոնք կիրառելի են խոսքի ազատության ոլորտում։ Առաջարկված փոփոխություններով լրատվամիջոցների և լրագրողներին հրամցվում է նոր իրավական դաշտ, որում նախ լրագրողների իրավունքների շրջանակ է նախատեսվում, ամփոփված 17 կետերի մեջ։ Տվյալ դեպքում անիմաստ է թվարկել այդ կետերը, քանի որ լրագրողի գործունեությունը մնացած բոլոր մասնագիտություններից տարբերվում է նրանով, որ այն առնչվում է հասարակության կյանքի բոլոր հնարավոր և անհնարին դրվագներ, այսինքն լրագրողների իրավունքների ցանկացած թվարկում գործնականում կարող է օգտագործվել լրագրողների իրավունքները սահմանափակելու նպատակով։ Առավոտին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը, անդրադառնալով հայ հեղափոխական դաշնակցության արտգործնախարար Ալբանդյանի հրաժարականի պահանջին, նշում է. Անկեղծ ասած, ինձ համար անհասկանալի է պահանջել ԱԳ նախարարի հրաժարական, որովհետև արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն երկրի նախագահն է, իսկ արտաքին գործերի նախարարը կատարում է երկրի նախագահի հրահանգները և նրա քաղաքականությունն իրականացնողն է։ Հիմա իրենք դեմ են ԱԳ նախարարին, թե քաղաքականությանը։ Ես կուզենայի, որ դա իրենք հստակեցնեն և ասեն, թե դա իրենց որ հաշվարկների արդյունքն է։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանի հետևյալ արձանագրումը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ հայտարարության մասին. Ես իհարկե վտանգներ տեսնում եմ այն, ինչի մասին խոսել են Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՄՆ-ի նախագահները, բացարձակապես ընդունելի չէ։ Կարծում եմ, որ չի գտնվի որևէ հայ, անկախ նրանց բաղեցրած դիրքից և պաշտոնից, կլինի արտգործնախարար թե երկրի նախագահ, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրի։ Սա բացարձակապես չի բխում մեր երկրի շահերից, հայազգի համար զարգացում չեն ապահովում նման մոտեցումները, նման բանակցություններին մասնակցելն ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա վիճակով, անկախ նրանից, թե ով է նախագահը, որ քաղաքական ուժն է միահեծան իշխում երկրում, պետք է դադարեցվեն բանակցությունները, պետք է կասեցվեն գոնե 1-2 տարով։ Պետք է փորձենք հասկանալ, թե ինչ ենք ուզում։ Հայաստանի ներսում լիարժեք միասնականության մթնոլորտ պետք է ձևավորվի այդ հարցի շուրջ։ Դրանից հետո նոր սկսվեն բանակցությունները, իսկ ամենակարևոր էլեմենտն այն է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի բանակցային կողմ։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. Վերջերս ռուսական խոշորագույն ռիթեյլեր Եվրոսետ ընկերությունը հեռացավ Հայաստանից, հայտարարելով, որ բջջային հեռախոսների շուկան այստեղ սև է։ Եվրասետի նախագահ Ալեքսանդր Մալիսը կապիտալի խնդրանքով կրկին պարզաբանումներ է ներկայացրել Հայաստանից հեռանալու իրենց որոշման վերաբերյալ։ Մեկնաբանալով պետեկամուտների կոմիտեի հայտարարությունը, որ Եվրասետը հիմնականում Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ներկրվող բջջային հեռախոսները ցանկացել է մաքսազերծել գործարքի գնի մեթոդով, չնայած ԱՄԻ-ի դեպքում այդ մեթոդը կիրառելի չէ, Մալիսը մասնավորապես նշել է. Այո, մենք Հայաստան ենք ներկրում հեռախոսներ տարբեր երկրներից, այդ թվում Միացյալ Էմիրություններից, բայց ընդհանուր մատակարարման ծավալում այդ երկրի մասնաբաժինը կազմել է ընդամենը 10%։ Մալիսը հավելել է, որ իրենց գնահատականներով Հայաստանի բջջային շուկայում ստվերն ավելի քան 80%։ Եթե կառավարությունը համարում է, որ այդպիսի խնդիր չկա, մենք խորհուրդ ենք տալիս ավելի ուշադիր հետևել այն ամենին, ինչ կատարվում է մանրածախ առևտրում, ասել է Մալիսը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մենք արդեն հաղորդել ենք, որ Գլենդեյլի հիվանդանոցներից մեկում վիրահատությանը ենթարկվել 22-ամյա Արթուր Ավակյանը։ Նա հրազենային վնասվածք էր ստացել 2008-ի մարտի 1-ին։ Բազմաթիվ հայերի համար նա դարձավ այդ օրվա ողբերգական իրադարձության խորհրդանիշը, ասել է բժիշկ Համբիկ Սարաֆյանը, ով կազմակերպել էր Ավակյանի բուժումը Միացյալ Նահանգներում։ Թեման շարունակում է Կարինե Քալանթարյանը։
Կալիֆորնիայի նահանգի Գլենդել Մեմորիալ հիվանդանոցում 2 օր առաջ անցկացված վիրահատությունից հետո 22-ամյա Արթուր Ավակյանի առողջական վիճակը մասնագետների գնահատման բավարար է։ Հայկական կրթական բարեսիրական միության ներկայացուցիչ ամերիկահայ Համբիկ Սարաֆյանն այսօր մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ Արթուրը դեռ հիվանդանոցում է։
Վաղ արդեն դուրս կգա և մի շաբաթվա ընթացքում մենք բավականին տարբերություն կտեսնենք, արդեն արդյունքները կարող ենք գնահատել։ Շատ հստակ և շատ հայտնի դերով վարելավելի է և կյանքի որակը։
Անցյալ տարի մարտի 1-2-ի իրադարձությունների արդյունքում հրազենային գնդակից վիրավորված Արթուրին Երևանում վիրահատել էին։ Հրազենային վերքերը բուժվել էին, բայց երիտասարդը լուրջ առողջական խնդիրներ ուներ։ Չէր կարողանում անգամ խոսել, ուտել ու խմել։ Արթուրը կվերադառնա Երևան, սակայն Միացյալ Նահանգներում կմնա այնքան,
ինչքան անհրաժեշտ է, որպեսզի բացառվի որևէ բարդության կամ ասենք ինֆեկցիայի հնարավորությունը, որից հետո ինքը կվերադառնա Երևան, մոտ 5-6 ամիս Երևանում կմնա, ապա նորից կվերադառնա Ամերիկա, որը 6 ամիս հետո արվելի գործը, այսպես զուտ ապամնաբուժական կերտկագիտական կարելի է ասել գործը, հիմնական գործը արդեն արվել, նա հետո դառնելու է լիարժեք և երկու կողմով և կարողանալու է ծամել և կարողանալու է կուլ տալ։
Երեք Երևանում որոշ լուրեր էին տարածվել, թե Արթուրի բերանի խորոջից օտար մարմիններ, մետաղական ինչ-որ իրեր են հանել վիրահատության ժամանակ, որ հավանաբար լրացուցիչ փորձաքնություն անցկացնելու անհրաժեշտություն էր կարող է ցակել։ Ճիշտ են հարցոք այդ լուրերը, հարցրեցի Համբիկ Սարաֆյանին, նա կտրականապես հերքեց։
Ես չէի ասի, որ այդպես է, ոչ, օտար մարմինների հետ կապված շատ բան չկար։ Իր մոտ ուղղակի լեզվի մեջ կան ոսկորներ, որոնք հանելը նպատակահարմար չհամարվեց։ Ամենակարևոր հավանականությամբ իր ծնոտի ոսկորի կտորներն են, որ հասել էին մինչև իր լեզվի արմատը։
Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի մարտի 1-ին հրազենային գնդակը դիպել էր Արթուրին վզի ձախ կողմից և դուրս եկել աջ այդի շրջանում։ Հենց այդ պատկերով տեսագրությունը տեղադրվել էր YouTube կայքեջում։ Արթուրը Միացյալ Նահանգներում ապրող հայության համար մարտի 1-ին այդ ողբերգական իրադարձությունների խորհրդանիշն էր դարձել, ասաց Համբիկ Սարաֆյանը։ Դեռ 1 տարի առաջ սկսել էինք հետաքրքրվել Արթուրի առողջական վիճակով, նրան օգնություն ցույց տալու ելքեր էինք փնտրում։ Անհրաժեշտ էին ստույգ տեղեկություններ բժշկի գնահատական հետ վիրահատական վիճակի և Արթուրի առողջական վիճակի մասին։ Շատ դանդաղ, բայց տեղեկություններ հավաքվում էին։ Զրուցել էին նաև Արթուրի հարազատների ու մոր հետ։
Նաև իր թղթերն էին մեզ բերել, իսկ դա արել էր իմիջ այլոց Արման Բաբաջանյանի մայրը, Տիկին Էմիլյան, որ պաստորը առաջի անձներ, որ խոսել էր, մոր հետ հետաքրքրվել էր, և այսպես միտք առաջացավ, նախ ինչպես անել, որ եթե հնարավոր է կարողանանք օգնել, որովհետև պարզվեց, որ այն ինչ որ արվել էր այդ վիրահատությունից հետո, այդի երիտասարդի մոտ վստահական այստեղ պրոբլեմներ էին առաջացել, և ըստ ամենայնի դրանք վիրահատությունից հետո չէին բուժվել, ընդհակառակը բավականին լուրջ վիճակում էր։
Որոշակի դժվարություններ էին առաջացել նաև Արթուրի առողջական վիճակի մասին լուրջ մասնագիտական տեղեկություններ ստանալու առումով, ասաց Համբիկ Սարաֆյանը։ Իսկ արդյոք չեք դիմել կամ ձեզ չեն աջակցել Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը կամ որևէ բժշկական հաստատություն, հարցրեցի։ Պարոն Սարաֆյանը ասաց, թե իրենք չեն դիմել եւ իրենց էլ աջակցություն չեն առաջարկել։
Ես հետաքրքրվում եմ, որ արդյոք Հայաստանում կլինի մեկը, որ մեզ մոտավորապես ասեք էպիկրիզ դերեկագիր կտա, որ իմանանք, որ ինչ աստիճանի իր մոտ բարձություններ կա։ Եվ մեր իմացածի համաձայն պաստորեն բացի այն բժշկից, որ նախնական առաջին օգնությունը ցուցաբերել Արթուրին, շատ բժիշկներ խուսափել են այդ անելուց, երևի նույնիսկ պատակվածներ քաղաքական ենթատեքստով, որ ասենք կարողանա ճիշտ ասել, որ ինչից է վիրավորվել, ինչ է տեղ ունեցել։
Այդուամենայնիվ ամեն ինչ կարծես բարեհաջող ավարտվել է, լրացուցիչ վիրահատության անհրաժեշտություն էլ չկա, Արթուրը երջանիկ է, իսկ Համբիկ Սարաֆյանն էլ ընդգծեց, որ
այս պատմության ամենագեղեցիկ մասը նա է, որ շատ մասնակիցներ ուներ, եւ այդ բոլոր մասնակիցներն էլ նույն մտածելակերպով, նույն մոտեցում ունեցան այս հարցին, այսինքն օգտակար լինել եւ բարելավել այս երիտասարդի կյանքը բոլոր մասնակիցները անխտիր, ուզեցին կամավոր այդ գործը անել եւ ջրի աբարանել։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժբախտաբար էլի պետք է խոսենք ողբերգությունների մասին։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ինստիտուտում մի երիտասարդ մայր է մահացել լույս աշխարհ բերելով զույգ երեխաներ։ Լսենք Լիլի Թարությունյանին։
Երեք գիշեր մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական ինստիտուտում մարդկանց ավելի հայտնի Մարգարյան հիվանդանոցում զույգ երեխաներ ծննդաբերելուց հետո 25-ամյա Ալլա Խաչատրյանը մահացել է։ Ալլա Խաչատրյանի ամուսնու քույրը Խանդութը պատմում է.
Երեքներ մենք երկու երեխու ճիճն էլ լսել ենք պատուհանից։ Դուս են եկեց 4-ից 5 կոմերը, 5-ին մոտ էր։ Բժիշկը եւ ասեց, որ ծնվել են, երեխաները շատ լավ են, Ալլան շատ լավ է։ Ասացինք մտնենք Ալլայի մոտ։ Կարիքը չկա։ Առավոտը շուտ ասեց եկեք կբերեք սմիտանա, դվորըք։
Առավոտյան ամուսինը եկել է կնոջը տեսակցելու եւ պարզել, որ նրա վիճակը ծայրահեղ ծանր է, որից հետո պարզվել է, որ կինը մահացել է։ Խանդութի խոսքերով բժիշկները պատահածի վերաբերյալ մի քանի իրարամերժ պատճառներ են նշել։
Ասում էին բաներ, որոնք ես բժիշկ չեմ, բայց մի տեսակ որոշակի իրարամերժություններ ես հասկանում եմ, որտեվ դրամաբանություն ունեմ։ Մեկ ասում էին, երևի պտղաջուրը անցել ավիշի մեջ։ Մեկ ասում էին, երևի տրոմբն է միանգամից բարձացել։ Մեկ էլ ասում էին, սիրտը 3 անգամ կանգ է առել, մենք հետ ենք բերել։ 3 անգամ կանգ առնված սրտին, հնարավոր է արդյոք դնեն եւ լուրջ վիրահատեն, արգանդի վիրահատություն, ով չգիտի, որ նարկոզից կմնա տեղում։ Եվ այդպես էլ Ալլային վիրահատեցին։
Հարազատները համոզված են, որ սա բուժանձնակազմի անուշադրության արդյունք է, քանի որ նրանցից նախապես դժգոհություններ են լսել։
Հա, բայց ման ինչ լսել են, հղի ասող երեխային բերում էս են անում, են են անում, հասկացանք ձրիա։ Այս խոսակցությունը մենք լսեցինք։ Ամենայն հավանականությամբ նարկոզից հետո նրանք թողել են սեղանին իր մոտ, առնահոսել են մարդ չեղի, քնած են նղել։
Այսօր մեզ հետ հարցազրույցում մոր և մանկան գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Գյորգ Գեոկոևը չընդունեց հարազատների կողմից հնչեցրած մեղադրանքները։
Նախնական մեզ թվում է, որ պատճառը եղել է հարբ պտղաջրերով էմբոլիա, որ պտղաջրերի մի մասը ընդնում է արյան հոսքը։ Վերջնական կպարզվի իրական վիճակը պատոանատոմիչիսկի հետազոտությունից, դա է միայն վերջնական ախտորոշումը, և այդ վերջնական ախտորոշումից առաջ մենք ենթադրությունների մեջ ենք։ 10 տարի ես այստեղ տնօրեն եմ, մենք ծննդաբերության ժամանակ, ծննդաբերությունից հետո այդ ծննդյան շրջանում ոչ մի հայերական մարդ չեմ ունեցել։
Ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է նախաքննություն, նշանակվել է նաև դատաբժշկական փորձաքննություն, որը կպարզի մահվան իրական պատճառը։ Փորձաքննության արդյունքները պատրաստ կլինեն մոտ 2 շաբաթից։ Առողջապահության նախարարությունից մեզ փոխանցած տվյալների համաձայն, սա այս տարվա ընթացքում մայրական մահացության 5-րդ դեպքն է։ Անցած տարի գրանցվել է 13 դեպք։ Հայաստանի գլխավոր գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանի խոսքերով այս թվերը մոտ 2 անգամ պակաս են, եթե համեմատենք մի քանի տարի առաջ ունեցած թվերի հետ։
Մեր հանրապետությունում մայրական մահացության ցանցը զգալի ցածր է, քանց ԱՊՀ-ի երկրներում, բացարձակ թվերով դուք իրավացի եք, սա 5-րդ դեպքն է։ Նախորդ տարիների բոլոր դեպքերը, եթե կան բարձողներ, ենթարկվել են պատժի, ուրեմն ընդհանուր նաև աշխատանքից հեռացման դեպքեր կան։
Իսկ թե նախորդ դեպքերի համար, որոնք են եղել մահացության հիմնական պատճառները, առողջապահության նախարարությունում խոստացան պարզաբանել, բայց ոչ այսօր, քանի որ շատ զբաղված են։ Լիլի Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբեմն մշակույթը կարողանում է կամրջել, հարթել վեճերը, անել այն, ինչ չեն կարողանում անել պետական այրերը։ Գուցե իզորու լինեն հաջողության հասնել այս հարցում հայ և թուրք կինոգործիչները։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Դժվար է ասել, թե ինչ չափով է հաջողվում հայ և թուրք քաղաքական գործիչներին արդյունավետ համագործակցություն ծավալել, բայց ահա հայ և թուրք կինոգործիչներին դա հաջողվում է անել։ Եվ դրա փաստացի ապացույցն է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ռեժիսորներ առանց սահմանների ծրագրի շրջանակներում կատարած աշխատանքը, որն արդեն իսկ 2010 թվականի համատեղ ֆիլմ արտադրության կհանգեցնի։ Համենայն դեպս այդպես են հավաստիացնում ոչ միայն մեր, այլ նաև մասնավորապես այս օրերին Երևան ժամանած Ոսկե Ծիրանին մասնակից թուրք կինոգործիչները։ Եվ ինչպես ասում է ծրագիրը համակարգող Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գերազտական ղեկավար Սուսանա Հարությունյանը,
իսկապես ունենալով այդ գաղափարը և չթողնելով այդ գաղափարը, որովհետև գաղափարը բոլորի կողմից ընդունվեց մեծ ոգևորությամբ, ունենալով այդ գաղափարը պետք է ավելի լուրջ մտածել մեխանիզմների մասին և նաև ապահովել ֆինանսական կողմը։
Իդեպ Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի բացումը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունում 2 շաբթի օրը։ Կինոգործիչները իրենց համատեղ ծրագրերը քննարկում են, այսինքն կինոպլատֆորմը անց է կացվում առանց լրագրողների, միայն բացման առողջությանն էին լրագրողները ներկա, բայց թուրք կինոգործիչները կինոպլատֆորմից դուրս զրուցելով լրագրողների հետ հաճույքով ներկայացնում են իրենց կարծիքներն ու տեսակետները։ Մասնավորապես այս օրերին Երևանում է Ստամբուլի Բոյազիչի համասարանի կինոկենտրոնի ղեկավար Չիկտեմ Մատեր Ուտկուն, նա մինչև վերջերս Անատոլու Կուլտուր կազմակերպության ղեկավարներից էր և մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույցի ընթացքում, խոսելով հայ-թուրքական կինեմատոգրաֆիստական համագործակցության մասին, ասում էր, որ տարեց տարի իրենց հանդիպումներն առավել արդյունավետ են դառնում և չի բացառում, որ արդեն 2010 թվականին սկսվեն համատեղ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները։ Տիկին Չիկտեմ Մատեր Ուտկուն այս կինոպլատֆորմի նախաձեռնողներից է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների ոչ միայն բարելավման, այլև արմատական բարեփոխումների ջատագով և հավատացած է, որ երկու ժողովուրդները, որոնք հարյուրավոր տարիներ կամ առավազն 1000-ամյակ կողք-կողքի ապրել են և շարունակելու են ապրել, պիտի լրացնեն պատմության բոլոր բացերն առանց վախենալու ճշմարտությունից։ Իր արվեստագետ գործընկերները, ովքեր պատրաստ են համագործակցելու հայ կինոգործիչների, գրողների, սցենարիստների հետ, բավական շատ են, շուրջ 50 հոգի, և ասում էր, որ իրենք էլ բնավ չեն վախենում հենց հայ-թուրքական ամենացավոտ հարցին, անցյալ դարասկզբին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության խնդիրներին մոտենալուց։ Ես հարցրի նրան, արդյոք թուրք իրավաբան Հրան Դինքի դատապաշտպաններից Տիկին Ֆեթիե Չեթինի մեծ մայրը խորագրով գիրքը, որտեղ նկարագրվում է ցեղասպանությունից մազապուրծ և մինչև կյանքի վերջը որպես թրքուհի ապրած Ֆեթիե Չեթինի մեծ մոր տատի կյանքը, այսպիսի մի ֆիլմի սցենար չի կարող դառնալ։ Չիկտեմ Մատեր Ուկտեն պատասխանեց, որ ինքը շատ մտերիմ է Ֆեթիե Չեթինի հետ և այս գիրքը իրենք նույնպես նկատի ունեն հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմ արտադրության համար։ Դեսք մինչ այդ արդեն իսկ Գերմանիայում բնակվող և իր այլախոհությամբ աչքի ընկնող թուրք ռեժիսոր Օսման Օքանը սպանության գործ խորագրով փաստավավերագրական մի շատ հետաքրքիր ֆիլմ է նկարահանել Հրանտ Դինքի, նրա անցած կյանքի պատմության և նրա սպանության ու դատական գործի ընթացքի մասին։ Ցավոք շատ քիչ մարդ երեք դիտեց այս ֆիլմը, որտեղ այն ցուցադրվեց Նարեկացի մշակութային միության փոքրիկ դահլիճում, բայց այսօր այն ցուցադրվում է նաև Մոսկվայի կինոթատրոնում և հավանաբար շատերը կդիտեն այդ շատ ուշագրավ թուրք ռեժիսորի նկարահանած ֆիլմը Հրանտ Դինքի մասին։ Ֆիլմի ցուցադրությունը ներկա գտնվելու համար Ստամբուլից Երևան էր ժամանել և Հրանտ Դինքի այրին Ռաքել Դինքը։ Նա մեզ հետ զրույցի ընթացքում ասաց, որ այսպիսի ձեռնարկների շնորհիվ նաև ի վերջո կարող է վերհանվել ողջ ճշմարտությունը Հրանտ Դինքի սպանության կազմակերպման մասին։ Իսկ իրենք էլ Դինքի ընտանիքի անդամները և նրա մտերիմ ընկերները շարունակելու են ապրել և աշխատել Թուրքիայում, ինչպես անում էր այդ Հրանտ Դինքը։ Ավելացնենք, որ այս տարի ռեժիսորներ առանց սահմանների ծրագրի և կինոպլատֆորմի մասնակիցներից 6 նախագիծ է ընդունվել, դրանք չեն ֆինանսավորվելու, բայց դրանց իրականացման համար այստեղ կազմակերպող սեմինարներին մասնակցելու են այս օրերին Երևան ժամանած համաշխարհային կինոյի անվանի ներկայացուցիչները։ Հենց վաղը իսկ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունում կկայանա ռեժիսորներ առանց սահմանների ֆորումի նախագծերի պաշտպանությունը և կրկին լրագրողների ներկայությունը, մինչև պաշտպանության սկիզբն է նախատեսված միայն։ Գանե Դանելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, փորձենք ամփոփել այսօրվա իրադարձությունները։ Գլխավոր իրադարձությունը մեծ ողբերգությունն է։ Վաղ առավոտյան աղետի է ենթարկվել 254 մակնիշի օդանավը, որը կատարել էր Թեհրան Երևան չվերթը զոհվել է 168 մարդ, նրանցից 153 ուղևոր և անձնակազմի 15 անդամները։ Օթանավը օդ էր բարձրացել Թեհրանի միջազգային օդակայանից և մոտ 15 րոպե անց վայր է ընկել Ղազվինի շրջանում, այնտեղ իրանցի մասնագետները փորձում են գտնել այսպես կոչված սև արկղերը։ Օթանավի աղետի պատճառները այս պահին հայտնի չեն և դրա մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն բանից հետո, երբ որ այդ արկղերը գտնվեն և մասնագետները տան իրենց եզրակացությունը։ Այսքանով մենք ավարտում ենք հաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը եթերը կշարունակի վաղ առավոտյան ժամը 7-ին, իսկ օրվա ցանկացած պահին դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ azatutyun.am։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.